Gepli ýer Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanda ýylatyň ýyladyş ulgamyndaky bökdönçlükleri dowam edýär. Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäheriniň etrapçalarynda ýyladyş turbalary ýygyderli hatardan çykýar. Ýaşaýjylaryň ýyladyş ulgamlary ençeme sagatlap işlemeýär.
Bizim yaşayan köpkatlı çayımızda her hepte adından iki yedek yıladış ulgamları ençime tağıtlap işlemiyar yıladış turvoları iyididerli yarlıyar. Şuun yeni yıladış ulgamındaki yılı su dolunçu ketildi.
Deyip Türkmenbaşılı bir yaşayıcı anonimlik şertinde 31. yanvarda Azatlık Radyosu'nun Sevittaki habarçısına gurrun berdi. Yaşayıcıların sözlerine göre böktönçlüklerin dörümöğüne geçen asırın 80. yıllarında gurrun olan çoyun turvolarının yaramlılık möhletinin geçip çürüm we netijede onuň deşilip ýarylmagy sebäp bolýar. Howa maýlap başlan bolsa-da ýyladyş turbalarynyň ençime sagatlap işlemedligi jaýlaryň içiniň desine sowamagyna getirýär. Köp adam gaz plitada öýlerini gyzdyrmaga çalyşsa-da käbir adamlar saglyk ýagdaýlar sebäpli mundan saklanýarlar diýip ýaşaýjy aýtdy. Ýanwar aýynyň dowamında Türkmenistanyň çägine adaty klimat kadalarından aşy sowuk howa aralaşdy. Aýazly howada ýaşaýyş we durmuş maksat binaların köpüsünde yıladış turbaları yarılıp hatardan çıktı. Hünermenler yıladış ulgamındaki näsazlıklara esasan turbaların köyüne bolmağının, oların çürep hatardan çıkmağının ve ehtiyaçlık şaylarının iyidigiderli yetmezçiliğinin sebep bolyandığına diyarlar. Cemaat Hocalığı Müdürlüğü'nün işyerleri turbalarda düyüplü avatlayış işlerini geçirmen, oları elde yasalan serişteler bilen, vatlayın becermek bilen çäklenýärler. Bu ýagdaýlar barada adatlığın habarçıları yurdun dürlü sevitlerinden ençime gerek maglumat berdiler. Türkmenbaşly ýaşaýjylar ýyladyş turbalaryny awatlaýan şäheriň Cemaat Hojalygy Müdürlüginiň işgärleriniň işlerini doly ýerine ýetirmeýändiginden hem şikayet edýärler.
İşyerler turbaları çalışmak için köp katlı cayların tövüründeki asfalt yolları kazıp, onlardaki beton örtküleri ayırıyorlar. Yöne olar iş kotarandan son, yollardaki beton örtküleri kadalı örtmeyerler. Onlar bir neye çaylap kete yıllap ulu çukur oyuk bulmağında galiyar. Onları asfalt ölen örtmeyerler bu olsa hareket kopunu emele getiriyar.
Deyip Türkmenbaşylı başka bir yaşayıcı anonimlik şertinde aýtdy. Habarçy şeýle ýagdaýlara diňe Türkmenbaşyda däl, welaýatyň beýleki şäherdir etraplarında hem sýynlasa bolýandygyny hem bellidi. Adatlyk baýdylanlar barada şäheriň Jemaat Hojalygy Müdürlüginden goşmaça maglumat ýa kommentary alyp bilmedi. Bu aralykda habarçymyz Türkmenbaşynyň ýaşaýjylarynyň agyz suw bilen bagly meselelerini hem saklanyp galýandygyny, ýylata bir gije gündüzüň dowamında diňe bir sagat agyz onun berilmeginin adaty ýagdaýa öwrülendigini hem aýtdy. Ýatlasak 30-njy ýanwarda Azatlygyň Mary şäherine habarçysy hem käbir etrapçalaryň ýaşaýjylaryna indi ençeme günmäri agy suwunyň bölekleýin berilmeýändigini habar berdi.